segurtasun arloko kontuak aztertuko ditugu urrengo minutuetan, euki badaukaguz, ez dira falta egia esan, eh? Gaur bertan, Ertzaintzaren enplegu plana aurkeztuko dabe, eta aspaldion, Ertzaintzako sindikatuak ibili badabil egia esan, ba, agenteak falta direla salatzen, eta bai aldiabideak falta bituela hori be eskatzen dabe. Horrez gain, Bask segurtasun foruaren beste topaketa bat pe egin egingo da gaur, eta oraingoan Debagoienakoa izango da, eta Bergaran egingo dabe. Horako foruek orain arte emondakoak behakin nahi dugu, eta beste gai ugari bebai, urte amaieran gagoz, balantzaren bape eskatu-eskatuko dugu bai, eta geugaz hementxe bingen Zuperia sailburua daukagu, bingen, haupa egunon?
Egunon guztioi.
Ondo sabiz?
Bai, edesto.
Bueno, zeure gaur eguneko sailekoa estan beste gai batez be, galetu beharra dutzu, bai? Ze lehen jaurlaritzan, aurreko legegin zaldian, kultura zarduratzen zinean, eta, bueno, Guggenheim Urdaibai museoaren aldekoa zinean gainera, atzo bertan jakin genduan, ba, baztertu egindabela proiektua, zelan hartu dozu barria?
Bueno, honen aurrekaria duela bi urte Guggenheim museoaren patronatuak hartu zuen erabaki batean dago. Eta orain dela bi urte, gai honek zituen zailtasunak, gai honek zuen konplexutasuna, eta zenbait tokiko erakundaren partetik zegoen ostasuna ikusita, bueno, ba, gomendatu zuen gogo eta prozesu bat zabaltzea museoaren baitan, eta aztertzea ongi, alde guztietatik, proiektuak eukizitzakeen zailtasunak. Eta, bueno, ba, prozesu horren amaiera izan da atzokoa, nik uste dut erantzukizun handiz hartutako erabaki bat izan dela, bai museoaren, bai Jaurlaritzaren eta bai Aldundiaren partetik.
Eta nabestez bai, joda egun zeure zailera gaur eguneko zailera, gaiak ez dira esa falta eta, bueno, udaltzainen Ondarroako komisaldegitik hasiko gara, han pintaketak agertu dira, diana bat agertu da besteak beste, pintaketa bat agertu da, udan be, egon ziren egia esan, ba, udaltzain bategaz eta bertan arazoak, arazoa guztakit bertako lokal moduan ikusten duzu, ala beste gertakari batzuekin lotuko zen duke?
Bueno, beste toki batzuetan ere gertatu den zerbait da. Eta gainera zenbait tokitan, ertzaintzari egiten zaizkion eraso ezarretago, ze biek ere ikusi ditugu, ba, zenbait tokitan ikusi ditugu baita ere, udaltzaingoaren aurkako edo udaltzainen aurkako erasoak, ez? Hau ez da lehenengoa, hau ez da Ondarroan gertatzen den lehenengoa, nik uste dut bigarrena dela urte beten, eta bueno, ba, bietan bertako udalak erabaki du ba, erantzutea modu irmoan, bere langileak defendatuz. Nik uste dut, hori egin beharrekoa dela, eta uste dut, ba, udalak bere langileak defenditzen dituen bezala, beste herri langile guztiak ere defenditu behar ditugula, bai Ondarroko udaletik eta bai beste erakundeetatik. Horrelako jokabideak uste dut, udalak erabiltzen du, hango udaltzen bati egin dioten, autoan egin dizkioten marka batzuen aurrean esaten du, jokabide edo gerteara iraingarria izan dela. Ba, bai, nik uste dut iraingarria izan dela, beste batzuk izan dira bezala eta hori onartezina dela erakunde gizarte demokratiko batean, kontutan izan da, gure segurtasuna bermatzeko dauzkagon udaltzainak eta ertzainak erakunde demokratikoa direla.
Bestelako ekitaldi, pintada eta gertakariak behazpaldi honegon egon dira, kezkara egiten dutzu,
Bo, nik uste dut danok egon barko genukolak eskatuta, ez? Segurtasunak elkar bizitzarekin ere badu zerrikusia. Eta jokabide batzuk, batzutan, ondatu edo urratu egiten dute elkar bizitza hori. Beraz uste dut, hau danok zaindu beharreko kontu bat dela, ez? Gauza bada, danik ulertzen dut eta onartzen dut, beste toki batzuetan ere gertatzen delako, protestarako eskubidea. Danok daukago protestareko eskubidea, da gainea uste dut gure gizartea eta gure erakundeak berme handia ematen dutela protesta horiek egiteko. Noiz nahi, dauzkagu era guztietako protestek gure gizartean. Eta ikusi dugu gainera, azken hitza justiziak dauka, eta ikusi dugu gainean norako bermez jokatzen duen justiziak, eta zenbat mobilizazio eta protesta aldi onartzen dituen eta babesten dituen. Onartzen estena eta babesten estena da, urratutako, bueno, konbibentzia urratzen duten edo arauak urratzen dituzten jokabideak. Eta, bueno, ba uste dut hau, danon artean zaindu beharko genukela protesta bai, baina modu, ba, elkarri bizitzari arazorik edo erasorik egingo zion modu batean.
ertzainen operatiboetan aspaldion olako alde bi agertzen dira, ez da? Batetik, ertzainen gehirikeriak salatzen dira, oldartu egiten dira, la, jenteari oldartzen jakela ertzaintza, eta bar, eta salaketa hori azkanigo, ba, gazatik mundurak egindakoa da, ez da? Eta gero bestetik, ertzaintzako sindikatuek operatiboetan planifikazio eskasa dagoala eta baliabideak falta dirala be salatzen dabe. Zan hartzen dituzue kritika bi horrek?
Bueno, lehenengo tabien esango nuke, gehiagikeriren bat balego, gehiagikeriren bat gertatzen denean, salatu eta ikertu egin behar da. Eta berdin zait, nork egiten duen gehiagikeria hori. Eta uste dut funtzionario publiko batek egiten badu larriagoa dela. Baina edozein kasutan, uste dut aztertu egin behar dela. Baina kezkautzen hau baita ere, gauza badira gertakizunak, eta gertakizunak hor daude, eta salatzen badira ertzaintzak edo justiziak ikertu beharko ditu. Badago baita ere relatoaren inguruko borroka bat, eta eztabaida bat. Ez? Zenbait edabide eta zenbait bozeramale politiko entzunda edo irakurrita badirudi, istiluak beti hasten direla ertzaintzak erreakzionatzen duenean. Eta ertzaintzaren reakzio horri deitzeko erabiltzen duten terminoa da oldartu. Nik zenbait edabidetan egunero ikusten dut, ertzaintza oldartu zaiola norbaite. Aitagurea hasten da hasieratik, aitagurea esaten dugunean. Ez bukaeratik. Eta ertzaintzak aurre egin behar dira hainbat egoerari, provokazioen edo arau hausten ondorio bezala. Beraz, arazo asko ez dira azten da ertzaintzaren aktuazioarekin, maizik eta lehenago azten dira. Joan den larunbatean adibidez, elkarte batek manifestazio bat deitu zuen eta komunikatu zuen Bilbon, palestinarekiko elkartasuna adierazteko. Eta bere bidea adierazi zuen, eta egin zuen askatasun osoz. Baina momentu batean, bat, adierazi edo jakinerazi gabeko jokabide bat izan zuten. Eta izan zen, tranbiaren bideak okupatzea, beren buruak lurrara botata, eta zenbait minutuz hori etenda ukitzea trafiko hori. Egin batetikan komunikatu gabeko ekintza bat izan zuten, eta horrek eragin bat, eta kalte bat egiten dio gizarteari. Eta ez dio usten segurtasunaren ardura duenari, aldez aurreko neurriak hartzen, beste batzuei kalterik ez egiteko. Eta orduan, badirudi, arazo hasten dela, persona horiek identifikatzeko, ertzain batek, persona bati eskatzen dionean bere nortasunaren berri. Ez. Istilo horiek hasi ziren, persona batzuek tranbiaren bidea okupatzea erabaki zuten momentuan eta egin zutenean. Beraz, horregatik esaten nuen, gauza bada zer gertatzen den, eta beste gauza da gertatzen dena nola kontatzen den, da uste dut, relatuaren inguruan dagoen eztabaida berri honek, arreta merezi duela danon partetek.
Eta sindikatuen kritikak, besteak beste, baliabideak falta dira lata?
Bueno, nik uste dut, gauza bada ertzaintzak edo udaltzainek behar dituzten baliabide teknikoak. Eta uste dut horrek behar duela eztabaida tekniko bat, eta eztabaida tekniko hori profesionalek egin behar dute. Eta ertzaintzaren buruek, polizia diren buruek, jakingo dute inoko baino beto, ze baliabide behar dira une bakoitzean sortzen diren egoerei erantzuteko. Eta gero, beste bada, maila politikoan eduki dezakegun eztabaida, aztertzeko zer eratako segurtasuna nahi dugun, zer eratako konbibentzia nahi dugun, eta horri erantzuteko poliziak nola jokatu behar duen.
Esan sindikatuak edo prentzan jakin dugu behintzat, gomazko pelotak barriro erabiltzeko eskaria egin dagoela, ez dakit hori eskaria hori modu ofizialean eginda dagoen.
Bueno, ez dakit esan nahiken ofizialki eginda dagoen edo ez, egia da, nik ere ikusi dute Davideetan, eta gutonen bat jaso dut ez, hori lehen legebiltzarrean esan nuen, uste dut ez da bida hori, maila teknikoan egin behar dela, maila profesionalean egin behar dela, eta ez maila politikoan, eta nik hemen politiko bezala hitz egiten dut ez tekniko edo profesional legez.
Beraz ez dago jakiterik edo esaterik, buelta horiek esan edo ez pelota honek.
Bueno, ez dakit, eske ez dago kineri hori erabakitzea.
Bueno, baliabide falta epatu dugu, hor sindikatuek eta salaketa hori egiten da bela, eta baliabide falta dinuenean askotan, agenteak falta dira hori da bintzat esaten da bena, ez da? Eta gaur bertan, aurkeztuko duzu legebiltzarrean, ertzaintzaren enplegu plana, helburua 8.000 ertzaintzara ailegetea da. Konta ikusu, ia, zema dago zan gaur egun, eta zein epetan ailegatzeko asmoa dagoen 8.000-ara?
Bueno, momentu honetan, uste dut gutxi gora bera, 7.200 ertzaintzara dauzkagula lanean. eta orain dela 21 urte erabaki izan 8000 izango genituela. Beraz, alegin bat egin beharra daukagu 8000 hoietara iristeko. Pentsatzen dugu Bayer zeintzak hartu dituen eskumen berriengatik, badibidez, portuetan hartu dituen eginkizun berriak, eta bai, bueno, ba, gaur egon segurtasunak beste eskakizun batzuk dituelako, 8000ko zifra hori ba, beharrezkoa dela. Horrek eskatzen du alegin bat egitea, ezin direlako nahi beste deitu, eta horrek eskatzen du prozesu bat egitea Arkauteko Akademian, ba, pausuz pausu eta urtez urtez 8000 ertzain horietara iristeko. Eta hori da, Eusko Jaurlaritzan gobernu batzordean onartu duguna, hori da, ertzaintzaren sindikatuen arduradunekin eta ordezkariekin negoziatu eta adostu duguna, eta hori da gaur goizean bertan Eusko Legebiltzarrean aurkeztuko duguna. Orduan, batez ere, hor dago bide horri bat, dago aurrekontu bat, eta dago urtez urte Arkauteko Akademian egingo den lana, ba hori posible izan da den.
Aurreko posizio batzuetan arazoak izan dira, bueno, askok estabelako gainditu azterketa, honen aurrean neurriak hartu dira?
Bueno, arazoak izan dira, egon da azterketa bat, eta jende askok ez du gainditu azterketa hori. Orduan, ba nik uste dut, behar beharrezkoa dela ertzain izan nahi duten pertsona horiek, prestatzea behar da bezala, oposizio horretara aurkezteko. Beste edo zein hoge bidetan edo lanbidetan gertatzen den bezala. Danok ikusten dugu, ez dakit, ba, ogasunean, Bizkaiko ogasuneko funtzionario izateko nola egin behar diran azterketak eta nola prestatu behar diran, edo Osakidetzan mediku edo erizain izateko, bueno, banik uste dut, ertzain izateko ere prestaketa bat behar dela eta legen bat egin behar dela. Persona horiek urte askotan lan egingo dute ertzaintzan, da gure segurtasunaren ardura izango dute, eta beraz, alik eta formaziorik eta prestakuntzariko berena behar dute.
Urtea amaitzen gagoz, beraz urteari begiratuko gotzagu, segurtasun aldetik aurtea zelakoa izan da, batuak eta kontuan hartu ezkero?
Bueno, segurtasunaren aldetik nik uste dut ertzaintzari dagokionez importantea izan dela urte hau. Batetik, lan baldintzei buruzko akordio bat adostu dugulako Jaurlaritza eta sindikatuen ordezkaritza duten ertzainen ordezkaritza duten sindikatuen artean. Hau martxuan gertatu zen, eta uste dudan gogoratzen dugula, bueno, ze komplikatuak izan ziren aurreko hilabeteak gutxi gora bera turra gertatu zenetik. Bigarren puntu importante bat izan da, sindikatuekin lan enplegu plan bat adostea. Eta hori ere, bueno, ba, bideratuta dago. Eta gero, ertzaintzaren eginkizunei dagokienez, nik uste dut, portuetako transferentzia onartzea, eta hori martxoan gertatu zen, bueno, bai, hori ere garrantzitsua da, ze horrek garri du, ertzaintzak lurralde osoa hartzea bere eginkizunetarako edo bere arduraren pean. Hortik aurrera, delinkuentziari dagokionez, 2024an izan genituen datuen oso antzekoak izango ditugu 2025. Urtearen bukaeran. Larritasunaren ikuspegitik eta albiste txar bat izan da, aurreko urtean baino homizidio gehiago izan dira, hilketa gehiago izan dira, eta hori datu kezkagarri bada. Eta badago baita ere, ba beste elementu bat, gure delinkuentzia datuetan indar handiz agertzen dena eta da, gizonezkoek emakumezkoen aurka egiten duten eta eragiten duten indarkeriarena. Zorionez, genero indarkerian edo bikote harremanetan persona bat izan da hildakoa, asko da, baina bakarra da, baina beste hiru emakume gertatu dira hilda etxe barroko indarkerian. Baina hortik hauntzago, asko dira, genero indarkeriaren arloan biktima izan diren emakumeak. Eta hori datu kezkagarri bada, eta balantzeak egiterakoan oso aintzat izan behar duguna. Beste aldean esango nuke, bueno, zenbait okitan kezka izan dela etxeetan gertatutako lapurretengatik, eta esango nuke baitare bat zorionez jaitsi egin direla indarkeria erabilita egiten diren lapurretak. Eta azkenik izango dugu igoera bat zibersegurtasunari dagokionez, bai patrikako telefonoetan izaten ditugun fraude eta erasoetan edo bai beste erabateko ziberataken bitartez.
Datuak esan duzu, igazko antzekoa dirala, sasotan gero pertsepzioa egoten da urtean zehar, segurtasunean, delituetan eta bar, okerrera goazala.
Bueno, orain egiten ari garen ariketa honetan, segurtasun foroa azkenean eskualdez eskualde ardura eta erantzukizuna duten eragilei entzuteko entzuketa prozesua da. Eta hor ikusten duguna da segurtasunari buruzko pertsepzioak ezberdinak direla eskualdetik eskualdera. Eta segurtasunaren inguruan kezka handiagoa da hiriburuetan eta jendere gehien bizi den tokietan. Eta are aipagarriagoa da ba kezka hori Bilboren kasuan eta Bilboren inguruaren kasuan. Pertsepzio hori hor dago, seguruna datuek esaten dutena, baino haratago doa, aruntzago doa, eta hori ere kudeatzea dagokigu.
Ertzainek, kartzela zigor preventibo gehiago eskatu dabe, aldarrikapen hori egin dabe, hemen beste leku batzuetan baino, olako zigor gitxiago epintet balako. Mesede garria izango ditzateke?
Bueno, nik ez nuke izango horrela izan danik. Ertzaintzari ez dagokio baldintzapeko kartzela zigorra eskatzea. Hori fiskalei dagokie eta epailei dagokie. Ertzaintzak egin duena da epaileekin eta fiskaltzarekin batera izan ohi dituen batzarretan eta bileretan, bueno, ba egin du planteamendu bat ikusteko ze modu egon daitekeen kezka sortzen duten delituei aurre egiteko. Eta hor egiten dena da azterketa bat, ze eratara antolatzen ari diren epaiketa lasterrak edo arinak, azkarrak. Egiten da baita ere azterketa bat, zenbatetan fiskalek eskatzen duten hori prisión provisional esaten den hori, ez? Baldintzapeko edo bada espadako gartzela aldi hori edo baita ere zenbat espulsio gertatzen diran edo ustiren gertatzen. Guzti hori kontutan hartu beharreko zerbait da nahi badugu delitua egiten duenak bere ordaina lehenbailehen jasotzea eta ordain hori betetzea, ze horrek ere badu zer ikusia segurtasunaren inguruan dagoen kezka horretan.
Zer askotan zabaltzen da, ezta? Atxiloketak eta bai igoten dirala, baina gero delitugileak libre geratzen dirala biharamonia eta beraz berriro delituak egiteko moduan, ez?
Esan dugu 2025ean aurreko urtean izan ziren delituen beste izango dela, ez gehiago, ez? Baina atxiloketak alderantziz igo egin dira, modu nabarmenean, eta baita ere epaileen aginduz ba identifikatu eta bilatu diren pertsonak. Eta hemen gertatzen ari den gauza da pertsona horietako batzuk ustez behin baino gehiagotan egiten dituztela delituak. Eta justiziaren zigorra ez da etortzen bi edo hiru urte pasatzen diren arte, eta bitarte horretan pertsona horietako batzuk ustez berriro delituak egiten dituzte. Orduan, honek eskatzen du kudeak eta berezi bat, eta eskatzen du epaile, fiskal eta ertzain eta udaltzainen arteko lankidetza etengabe bat modu egokian erantzuteko egoera honi.
Aurtengo beste nobedade bat da, delitu gileen jatorriaren barri emoten azizariela, honek kritika ugari be jaso dau gainera, baina, zubinozu, ona dala.
Ona dan edo esenik ez dut esan. Lehendik ere, eta estadistikak egiten direnean, datu hori jasotzen zen, eta ezaguna da. Ministerioak dauka datu hori, bere datu baseetan, eta Jaurlaritzan ere estadistiketan jasotzen zen datu bat da, ez. Horrekin batera, erabaki duguna da, hiru hilean behin publiko egingo dituela ertzaintzak berak dauzkan datuak, eta datu horietan jasoko duela, adibidez, delituak egiten dituztenen jatorri geografikoa, pertsona horien adina, persona gizon edo emakume diren jasotzen den bezala, edo antecedenteak dituzten edo ez jasotzen den bezala. Eta hor jasoko da, alde batetik detenitu izan diren edo atxilotuak izan diren persona horien jatorri geografikoa. Eta horrekin batera, eta gero baita ere jasoko dugu hor, arreta berezia ematen diogulako emakumeen aurkako indarkeriari, indarkeria horren biktima diren emakumeen jatorria. Porque hor ere badaude datu batzuk aintzat hartu behar direnak, argazkiaren xehetasun batzuk ematen dizkigutelako. Eta horrekin batera erabaki dugu ertzaintzak egunero kaleratzen dituen prentsa barretan, eta prentsa bar horiek dira edabideek zuzendutako oharrak, edabideek jakin dezaten ze aktibitate izan duen ertzaintzak, ohar horietan atxilotuen jatorria aipatuko dugula, eta delitu horien ondorioz biktimak daudenean, biktima horien jatorria ere aipatuko dugula. Iruditzen zaigulako, zenbait kasutan, kontekstu hori emateak, ulertzen digula, edo laguntzen digula ulertzen, zer eratako delinkuentzia gertatzen ari den zenbaitetan gure artean. Eta datu eguneroko oharroien errepasoak adierazten digu adibidez, atxilotuetako pertsona asko espainiarrak direla. nazionalitate espainiarra dutela. Adierazten du baita ere, zenbait jatorritako personek atxiloketazko izaten dituztela. Eta uste dut hori, hori ukatzeko motiburik ez dagoela, herritarrak horiek eta ez dut nik aizki ikusten. Gero, bakoitzak ikusiko duza garrantzia ematen dira, eta gero guzi horretan edabideak daude. Guk prentza horrek ez dizkiogu herritarrari bidaltzen. Bidaltzen ditugu edabidetara. Eta edabidetek erabakitzen dute egunero, datu hori sartuko duten edo ez. Eta danon erantzaukizuna da, segurtasunari aurre egitea eta segurtasunaren aurrean erabakiak hartzea. Eta guk geure partea egingo dugu.
Lehentxo gaipatu duzu gainetik, baina espada epe, segurtasun foruak egiten zabiziela, pertsepsiñoak eta dobro lekuen erabera diferentea dirala, gaur bertan, debagoieneko egingo duzu, ez?
Bai, amaika egin ditugula uste dut, eskualde, hogeita mapiku egin behar ditugu. Eta gaurkoa izango da, gabonak aurretik egingo dugun azkena, Bergaran egingo dugu, eta bertara bilko ditugu, Bergarako komisaldegitik ertzaintzak hartatzen dituen herrietako ordezkariak, bertan izango dira inguruetako alkateak, udaltzainak, ertzainak, izango dira hezkuntza munduko ordezkariak, izango dira babes zibilekoak, ekonomia mundukoak, eta guztion artean aukera izango dugu, eskualde horretan segurtasunaren kontua nola bizi den aztertzeko, eta aukera izango dugu baita ere, Jaurlaritzak egin behar duen segurtasun plan berrirako proposamenak jasotzeko.
Beraz, guztiz baliogarriak izango dira, ez? Informazio asko batzen dalako olakoetan eta urrekoa gainera.
Bueno, helburua da, alde batetikan prozesu honen bukaeran ia 2000 personarekin elkartuko gara, batzarretan juntatuko gara, mai baten bueltan iseriko gara, eta jende askori entzungo diogu. Eta helburua da, batetik bizi dugun segurtasun egoeraren diagnostiko bat edukitzea, eta bestetik proposamenak jasotzea. Eta gainera, egiten dugun ariketau, egiten dugu segurtasunaren ikuspegi zabal batetik. Hitz egiten dugu, herritarren kontra gertatzen diren delituei buruz, edo goneiken segurtasun kontzientziari buruz, edo segurtasun faltaren inguruan, baina baita ere hitz egiten dugu, bestelako mehatxuei buruz, aldaketa klimatikoak dakartzen arazoei buruz, bezibilaren arloan egon eizken zeltasunei buruz, zibersegurtasunaz, emakumen aurkako indarkeriaz, guzti hauek dira ateratzen eta lantzen diren gaiak.
Amaitu egin behar dugu, baina alkohol testa falta dira?
Ni ez nitzak edeskuidatuko. Ertzaintzak kanpaina berezi bat egingo du gauen hauetan, udaltzengoekin batera, errepidean autogidari dabilenak edo motogidari dabilenak indarrean dauden arau guztiak errespetatu ditzan, eta jakina baita ere alkoholik eta bestelako adikzio sustantziarik ez konsumitzeko.
Ba, bingen superia, segurtasun sailburua, eskerrik asko, gaur hemen txegoa segote gaitik, egun nahi zan.
Eskerrik asko zuei, egun nahi.